Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. İrandan ağ neft gətirib Azərbaycanın cənub rayonlarında satmaq qazanc yoluna çevrilib.
Yəni bir ölkədə ki, yerin altında neft çıxa, sonra da o ölkənin vətəndaşı gedib oradan əzab, əziyyət ilə. İran da qoymur, amma onun qaçağı yoluna adi nefti də oradan çıxarsınlar. Mənə çox təəccüblü gəlir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında əkmədiyin torpağa, tikmədiyin evə görə suğurta ödəmək məcburiyyəti.
Verilənlərdə gəlişəsiz haqlarını məcburi sürətdə alırlar. İşləyənlər varsa işdən çıxartmaq qorxusundan. Deyilə, mən hansı evimi suğurta edirsən, o evi göstərmə. Mən yox evimi sənə sənə suğurta edirmişsən ki.
Hər an uçma təhlükəsi ilə üzə qalan Lerik-Lənkəran yolu nə vaxt təmir olunacaq?
Elə təxir imkanlar hesabına sadəcə olaraq yolun təmizlənməsi və bu işlər həyata keçirir. Amma o yağışlar ki, bu yağış ki olacaq, yağışlar ki yağacaq və təhlükəli vəziyyətə düşə bilər. Yəni, hər an uça bilər də yol.
Gəncə sakinləri nədən lilli su içmək məcburiyyət qarşısında qalıblar?
Son vaxtlar ümumiyyətlə gətirdiklər suların hamısında çöküntü var, palçıq görünür. Çay hazırır, çayın dibində çöküntülər olur. Bu da ki, insan orqanizm üçün ziyanlıdır, böyrəkləri sıradan çıxardır.
Və ən nəhayət Azərbaycanın ikinci paytaxtında tarixi binalarla tanışlıq.
Gördüyümüz bu binanı da almanlar tikmişlər, yaşayış evi kimi. Onun alt hissəsi mağazalar olmuş, üst hissəsində isə insanlar yaşamış. Almanlar öz zinger firmalarıyla durduqları böyük qüruru məhz bu binanın fasadında əks etdirmişlər.
İndi də bir qədər yaxın oturun müxbirlərimiz bu eşitdiklərini sizə daha təfsilatlı danışacaqlar. Azərbaycana neft və milyonlar səltənəti deyilir. Ancaq bu neftdən də, onun gətirdiyi milyonlardan da Azərbaycanda hamının bəhrələndiyini düşünmək sadəlövlük olardı. Azərbaycanla müqayisədə yanacağın qiyməti qonşu İranda qat-qat ucuzdur. Nəticədə Azərbaycanın cənub rayonlarında qaçaqmalçılıq yolu ilə İrandan ağ neft gətirib satmaq həm dolanışıq, həm də qazanc mənbəyinə çevrilib. Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəm Məmmədov işləyir.
İrandan əzəla kənd təsərrüfatı məhsullarının gətirilməsi Azərbaycanın cənub rayonlarında kütləvi işə çevrilib. Sərhədyanı ərazilərdə yaşayanlar çox vaxtı bazarlığa İran astarasına gedirlər. İran tərəfi vizyanı bir tərəfli qaydada ləğv edəndən sonra bu məqsədlə qonşu ölkəyə gedənlərin sayı artıb. İqtisadçı Vidadi Mirzəyev deyir ki, əslində bu alış-veriş İrana su və hava kimi lazımdır. İranın bütün ərazilərindən Azərbaycana mal gətirirlər. Bunun deməsinə görə qiymətlər də İranın digər şəhərlərinə nisbətən İran astarasında bahadır. İqtisadçı hesab edir ki, İran vətəndaşları bundan qazanırlar. Üstəlik İranda xarici mal satan iş adamlarına güzəşlər də nəzərdə tutur. İrana gedən Azərbaycan vətəndaşları geri qayıdarkən ağ neft də gətirirlər. Halbuki Azərbaycan xarici ölkələrə neft və qaz satır. İş adamı Faiz Cəfərov bunu biabırçılıq hesab edir. Onun sözlərinə görə təbii qaz Azərbaycan əyalətlərində rayon mərkəzlərinə və bir neçə kəndə verilir. Kəndlərin əksəriyyəti qazsızdır. Dağ ərazilərində yerləşən kəndlərdə işıq aylarla yanmır. Belə vəziyyətdə ağ neftə ehtiyac yaranır.
Müəyyən malların İrandan gətirilməsi o təbiidir. Gətirirsə, gətirsə. Amma İrandan nefti gətirmək, ağ nefti daha doğrusu gətirmək məni çox təəccübləndirdi. Yəni bir ölkədə ki, yerin altında, üstündə neft çıxa. Sonra da o ölkənin vətəndaşı gedib oradan əzab, əziyyət ilə. İran da qoymur, amma onun qaçağı yolundan adi nefti də oradan çıxartmaq mənə çox təəccüblü gəlir. Mən maraqlanmışam. Sərhədyanı zonanda elə yerlər var ki, orada müəyyən qədər görürsən ki, işıq çatışmamazlığı olur. Ondan sonra qaz yoxdur. Qazın olmaq orada salyarka peşi görəsdir. Amma salyarka biraz baha. O salyarkanın ərazisində ağ nöti oradan gətirir. Daha təmizdir, daha yaxşı yanır. Ona görə o məcburdur oradan gətirsin. Bu ucuzdur.
İş adamının sözlərinə görə gün ərzində Azərbaycan tərəfindən əl ilə 100-200 litr ağ neft çıxarılır. Bunda İranda ağ neftin ucuz olması da rol oynayır.
Orada neftin bir litri, ağ neftin bir litri, mən səhv eləmirəmsə, bizim pulundan 15 qəpiyə, 20 qəpiyə, 18 qəpiyədir. Onlar da orada bizim adamları görəndə biraz bağlaşdırırlar. Amma burada 1 manatadır.
Litri.
Bəli, litri 1 manatdır. Burada həmi qazanc məsələsi var, həmi də ki, özü istifadə edir ondan. Həmi lampanı yandırmaq üçün yaxşıdır, həmi də ki, ondan istilik sistemini yaratmaq üçün ondan istifadə edir. Mən çox təsirləndirəm. Bəzən də özüm-özümü dönürəm, ilahi. Yəni, neft qazdan bu qədər ehtiyacı olan və yaxud da bu ölkə neft ölkəsi ola-ola nə üçün bu millət oradan nefti gətirməlidir? Mən arzu edərdim ki, ölkəmizdə belə-belə şeylərin qarşısı alınsın, çünki bu biyavurçuluqdur.
Astara keçid məndəqəsinin önündə olduq. Məlum oldu ki, bayram günləri olduğu üçün adamların inat tərəfinə buraxılmasında məhdudiyyətlər qoyulub. Həm də adamlar İrana 3 gündən bir buraxırlar. Digər tərəfdən neft qaçaq mal hesab olunur. Adamlar ağ nefti qablarda gizli şəkildə Azərbaycana keçirirlər. Adının çəkilməsini istəməyən bir yerli sakinin dediyinə görə İrandan gətirilən ağ neft keçid qapısının önündə satılmır. Müəyyən yerlərə verilir və orada satılır. Belə bir yerdə olduq. Ağ neft satılan evin sahibinə jurnalist olduğumuzu, bu məsələni araşdırdığımızı bildirdik. O əvvəlcə belə bir işlə məşğul olmadığını söylədi. Sonra isə səsini lentə almamaq şərti ilə bəzi məsələlərə aydınlıq gətirdi. Onun dediyinə görə İrandan gətirilən ağ neftin 1 litrini 80 qəpikdən alır. 1 manatdan satır. Ağ neft alanların sayı elə də çox deyil. O deyir ki, ağ nefti əsasən dağ ərazilərdə məskunlaşanlar alırlar. İrandan ağ nefti təkcə piyadalar gətirmir. Eyni zamanda İrandan gələn yük maşınları da ağ neft gətirməyə çalışırlar. İrana məxsus yük maşınları bundan böyük qazanc əldə edirlər. Lənkəran rayonunun bir neçə yanacaq doldurma məntəqələrində olduq. Sahibkarlar deyirlər ki, Bakıda neft bazasından ağ neft almaq mümkün deyil. Heç bir səbəb göstərmədən ağ neftin verilməsindən imtina edirlər. Astarada yanacaq doldurma məntəqələrinin birinin sahibi bizə bildirdi ki, bir neçə il bundan əvvəl onlar ağ neft satışa çıxardırdılar. Ağ neft qışda daha çox satılırdı. Alıcılar da var idi. İndi ağ neft verilmir. Ağ nefti hara verirlər, ondan xəbərləri yoxdur. İqtisadçı Vidadi Mirzəyev bölgədə də ağ neftin olmamasını təbii sayır. Onun dediyinə görə İrandan gətirilən malların hamısından Azərbaycanda var. Lakin bu mallar qiymətdə fərq etdiyi üçün İrandan gətirirlər. Lakin ağ neft isə rayonlarda ümumiyyətlə yoxdur. İqtisadçının sözlərinə görə İran sərhədində qayda yaratmağın vaxtı çatıb. Nəzarətsizlik problem yarada bilər. Vidadi Mirzəyevin fikrincə ya müştərək bazar yaradılmalıdır ya da insanların İrana getməsində vahid qayda yaradılmalıdır. Neft Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri İlham Şaban isə deyir ki, vaxtilə İran Azərbaycandan neft alırdı.
İran özü vaxtilə bizdən alırdı. İndi cəmaat gedib demək İrandan alır, gətirir bizə, satır. Bizim özümüzdə istehsal var və bizim cəmaat da gedir oradan alır, gətirir və onu alver məqsədindən istifadə edir. Bizdə istehsal var və bizdə istehsal varsa bu onlarda və yaxud da ki bizim istehsalçılar niyə bu vəziyyətdədir? Bunun mənası nədir? Nəyə görə əgər Azərbaycanda 2 dənə neft ayırma zavodu olarsa, regionlarda insanlar əziyyət çəkir. Və ikinci bir tərəfdən də, əgər dövlət başçısı hər yerdə elan edirsə ki, biz öz enerji təhlükəsizliyimizi vaxtından əvvəl yüksək səviyyədə həyata keçirmişiksə və bizim dağ rayonlarında insanlar enerji təminatıyla əziyyət çəkir, bu biabırçılıqdır.
İlham Şabanın fikrincə dövlət buna etinadsız yanaşırsa, bu məmurların dövlət başçısını aldatmasının və hökumətin öz vəzifəsini yerinə yetirməməsinin sübutudur.
Hər halda bu Azərbaycan təzadlarıdır. Yenidən Azərbaycanın cənub rayonları haqqında söhbətlərimizə qayıdacaq. İndilik Naxçıvan Muxtar Respublikasına keçək. Bu muxtar respublikadan gələn şikayətlərə görə isə insanlar əkmədikləri torpağın, tikmədikləri evin sığortasını ödəmək məcburiyyəti qarşısında qalıblar. Beləliklə, Naxçıvan müxbirimiz Yafəz Əkramoğlunu eşitək.
Şərur sakinləri Dövlət Sığorta Agentliyindən şikayətçidirlər. Onların narazılığı daşınmaz əmlakın və əkin sahələrinin məcburi sığorta olunması qaydalarındandır. Bu haqda Azadlıq Radiosuna bir qrup Şərur rayon sakini məlumat verib. Şikayətçilər bildirirlər ki, daşınmaz əmlak üzrə məcburi sığortanın qiyməti 30 manatadır. Ancaq həmin 30 manat təkcə mülkiyyət sahiblərindən alınmır. Sakinlərin deməsinə görə sığorta idarəsi adına mülkiyyət olmayan şəxslərdən də həmin məbləği tələb edirlər. Yəni ailədə neçə nəfər yaşayırsa bir evə görə onların hərəsindən 30 manat alınır. Rayonun Qorçulu kənd sakini Sevindik Əhmədov deyir ki, adına ev yaxud başqa daşınmaz əmlak olmasa da sığorta idarəsinin və kənd icra nümayəndəliyinin işçiləri ondan məcburi sığorta pulu istəyirlər.
Yəni evin var, yox, daxili yox. 30 manat pul verərsən, ev sığorta verərsən, yox evə.
Kim gəlib istəyir o pulu?
Vergi idarəsi gəlir istəyir. Yeni icra nümayəndələrindən bir yerdə. Məcbur edirlər cəmaatı. Pensiyalı adamlar üçün adamların pensiyanı məcburi sürətdə. Pensiyasını alır, durur yanına, şey verərsən. Verməyənlər də gəlişəsi qapılarını məcburi sürətdə alırlar. İşləyənlər varsa işdən çıxartmaq qorxusundan, məsələn bir ailədə bir nəfər işləyirsə, onu işdən çıxaracaq. Belə qorxada qorxularla cəmaatdan alırlar. Gələn mən hansı evimi sığorta edirsən, o evi göstərmə. Mən yox evim sənə də sığorta edirmişsən ki. Deyir ki, bu, sən evin yanında mənə pul verdin. Deyir, sən mənə evimi göstər, görürüm, sən hansı evimi verirsən. Deyir ki, yox, elə 30 manat verir mən.
Hər ailədən bir nəfərin də elə bir ki, ya?
Yox, hər ailədən bir nəfərin yox. Neçə nəfər işçiyisə hamısından? Sadəcə o qarşıda pul yığmaq, başqa adə heç nə yox. Bir evdə iki nəfər pensiya alırsa, birindən alırlar. Əgər bir evdə bir nəfər pensiya alır, bir nəfər maaş alırsa, ikisindən də alırlar.
Demə, iki nəfər maaş alırsa necə?
İkisindən də alırlar. Bir evin altında yaşayırsa, bir ikisindən alacaqlar.
Sevindik Əhmədov deyir ki, olmayan torpaq sahəsinə görə də ondan pul istəyirlər.
Bizim kəndin torpaqları birinci qrup torpaq hesab olunur, 138 manatda 1 hektar torpağa görə.
Əhdin Əhmədov.
Əhdin Əhmədov. Nə bilim, torpağı da küləyə aparacaq, qamışlarımızı küləyə aparacaq, ya bizə külə pulu verir. Əhmədin verirsən, mənə sığorta verərsən, mənim başqa yox taxır. Mən əşəm ki, mən sedaqda bir soğum vura, dolu vura, nə məsələn sığorta verəcəm. Mən buranı əhmirəm də, sən buranı nə sığorta verərsən?
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Şərur rayon Dövlət Sığorta Agentliyi ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da, oradan kimsə ilə danışmaq mümkün olmadı. Vətəndaşlara təqdim edilən bildiriş qəbizlərində qeyd edilən nömrələrdən zənglərimizə cavab vermədilər. Qorçulu kənd icra nümayəndəsi İsmail İbrahimov isə məcburi sığorta yığdıqlarını təsdiqlədi. Ancaq icra nümayəndəsi hər mənzilə görə yalnız bir nəfərdən məcburi sığorta pulu alındığını, torpaq sahələrinin sığortasını isə məcburi olmadığını bildirdi.
Yalan sözdür. Məsələn, bizdə bir nəfər ev kimin adınadırsa, kimin adınadır, ondan alırlar. Ola bilər ki, 5 ailə yaşayar, 3 ailə yaşayar, bir nəfərdən alırlar. O sözü kim deyilsə, siz tapsın, bizə müraciət eləsin. Ha, Dövlət Sığorta Agentliyi alır, ha da, bu özə məcburidir da. Amma sən özün istəsən, torpaqda əkilən əkini, taxılı, yoncanı, təbii fəlakətə qarşı özün gəlib sığortalatdıra bilərsən, könüllü. Bu könüllüdür.
İqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıb isə deyir ki, əgər bir mənzil üçün bir neçə nəfərdən və üstəlik əkilməyən torpaq sahəsinə görə sığorta alınırsa, bu qanunsuzluqdur.
Hər bir vətəndaşdan icbari sığortanın alınması son müddət parlamentdə qəbul olunan qərardan sonra qüvvəyə minib ki, bu icbari artıq sığorta cəlb olunmayan bağlı məsələdir. Amma əslində bir ailədən eyni mənzildə yaşayan bir neçə şəxsdən icbari sığorta cəlb olunma tamamilə bu qanun pozuntusudur. Çünki qanunda belə bir mənz nəzərdə tutulmayıbdır. Hər hektara alınan 138 manat sığorta haqqı bu da. Təbii ki, bu vergi ödəyicisi olmadığı halda, bu gəlir əldə etmədiyi halda bundan əlavə olaraq sığortanın da alınması əslində onu istismar təhdididir. Ya ümumiyyətlə Azərbaycan parlamentində qəbul olunan qanunların naxtmanda tətbiqi ümumiyyətlə anormal xarakter daşıyır. Yaxud da ki, orada özlərinə məxsus bir ümumiyyətlə fiskal bir siyasət həyata keçirilir.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Kaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan buyan, nəsən, hədilə harisə get, şikayətlə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə qəbiyə qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xət verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xət sizin üçün.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
Qaytaq Azərbaycanın cənub rayonlarından gələn şikayətlərə. Növbəti şikayət yoldandı. Bir qədər də dəqiq desək, Lerik Lənkəran yolundan. Şikayətlərə görə bir neçə dəfə uçub dağılan bu yolun başı üstündən hələ də qara buludlar çəkilməyib. Növbəti yağış mövsümü bu yolu yenidən uçma təhlükəsi ilə üz-üzə qoya bilər. Bəs bu yolun təmiri gözlənilirmi və ya alternativ variantlar araşdırılırmı? Həməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov elə bu sualla rəsmi qurumlara üz tutub.
Lerik Lənkəran yolun uzunluğu 56 kilometrdir. Bu yol 2006-cı ildə Prezident İlham Əliyevin Lerikə səfər ərəfəsində əsaslı təmir edilib. Bu vaxtdan 6 il keçməsinə baxmayaraq yola bir elə diqqət verilmir. Bu yaxınlarda Lerik qəsəbəsində olduq. Yol boyu sıldırımlı qayaları gördük. Yağış yağanda bu qayalardan daş parçaları dağılıb yola tökülür. Söhbət etdim sakinlər də deyirdilər ki, yağış qar yağanda yol dağılır, maşınların hərəkəti dayanır. Bu ilin fevralın 2-sində leysan yağışları nəticəsində yolda 7 yerdə sürüşmə qeydə alındı. Nəticədə yol bağlandı. Ötən ilin sentyabr və noyabr aylarında da oxşar hadisələr baş vermişdi. Yol tamamilə bağlanmışdı. Lerik Lənkəran yolunun üstündə Təbəssüm, Həyat, Qala, Meşəbəyi, Cənub, Relaks, Turizm və istirahat mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Lerikin 60 min nəfərdən çox əhalisi var. Yolun üstündə təkcə istirahat mərkəzləri yox, eyni zamanda çoxlu kənd yerləşir. Yerli sakinlərin dediklərinə görə, gənclərin dağ ərazilərindən köçüb getməsinin əsas səbəblərindən biri də payız və qış aylarında Lerik Lənkəran yolunda problemlərin yaranmasıdır. Lerikdə cəmi 515 abonentə təbii qaz verilir. Qalanları odundan istifadə edir. Elektrik xətləri istirahat mərkəzlərinə qədər normal işləyir. Rayonun ucqar kəndlərində işıq problemi olduğu kimi qalır. Çoxları belə hesab edir ki, Lerik Lənkəran yolu payız və qış aylarında normal işləsə, digər problemlərin həlli mümkündür. Leriklilər inkişafın yolla bağlı olduğunu deyirlər. Lerik rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri İcra Hakimiyyəti başçısının birinci mavini Habil Məliyev isə deyir ki, bu il yolla bağlı dövlət səviyyəsində tədbir nəzərdə tutulmayıb.
Təhlükəli sürüşmə zonaları var, yerləri var. Elə daxili imkanlar hesabına sadəcə olaraq yolun təmizlənməsi və bu işlər həyata keçirilir. Amma o yağışlar ki, bu yağış ki olacaq, yağışlar ki yağacaq, o təhlükəli vəziyyətə düşə bilər. Yəni, hər an uça bilər də yox. Keçən il yadınıza gəlirsə məlumatınız olar. Uçdu, yolun bir hissəsi 18 kilometrdə uçdu, hazırsa bir sutqadan artıq yol bağlı qaldı.
Onun dediyinə görə Lerik Lənkəran yolu üçün hələ geniş planlar nəzərdə tutulmayıb. Təhlükəli vəziyyət yarananda bərpa işləri aparılır. Onun sözlərinə görə alternativ yol özləri tərəfindən nəzərdə tutulub.
Alternativ yol bizim Lerik Masallı yolu ola bilər. Həmin o yol da yolumuzu Bakıya və digər rayonlara 60 kilometr qısalda bilər. Belə bir yaxşı bir variantı var. Lerikin mərkəzindən Masallıya kimi 43 kilometr, 39 kilometr yoldur. 39 kilometrdir Masallının mərkəzinə kimi, birdən yol açılsa. Amma biz isə Masallıya getmək üçün 55, o da 40 neçə, 100 neçə, 110, 120 kilometr yol qət edirik.
Habil Məlikov deyir ki, alternativ yoldan indi də istifadə edənlər var. Bu yol torpaq yoludur. Lerikdən Masallının isti su deyilən ərazisinə gəlib çıxır. Onun bildirdiyinə görə həmin yolda sürüşmələr müşahidə edilməyib, təhlükəsizdir. Lerik rayon Hamarmeşə kənd bələdiyyəsinin sədri Fərman Haşimov isə deyir ki, başqa alternativ yolu yoxdur.
Başqa alternativ heç bir mümkün deyil o.
ancaq gərək onu adam bərpa eləyə. Ancaq köhnə yolu sadəcə olaraq şu ərazisində o sürüşmə gedir, o ağır sürüşmədir. Onu alternativ olaraq deməli çayın o tərəfinə keçirdi, gəlib Kiran ərazisindən yenidən bu köhnə yolun üstünə çıxartmaq olar. Bu mümkündür, bəli.
Fərman Həşimov lirik masallı yolunu da mümkün sayır.
Masallı lirik yolu o yardımlıdandır, gedib lirikə, bəli, o mümkündür. O yol indi də var da. O yol indi də var, amma o yoldan bəli, o köməkçi yol kimi istifadə eləmək olar. Amma o şəhərə gedib çıxacaq da, daha aşağı kəndlər yox.
Bələdiyyə sədri alternativ yolun istifadə edib-edilməyəcəkləri barədə məlumata malik olmadığını söylədi. 43 saylı lirik yolu istismar idarəsinin müdiri İlxan Əliyev isə suallarımıza cavab vermək istəmədi. Bizə Azər Yol Servizə müraciət etməyimizi məsləhət gördü.
Azər Yol Serviz Cəmiyyətinin mətbuat xidmətindən soruşum nəməli. İcraçı təşkilatı da planlaşmanı yuxarı aparır. Nə tutulursa da onlar bilir, onlar izah edəcək mətbuat xidməti.
Azər Yol Serviz Cəmiyyətinin saytında isə Lerik-Lənkəran yolunun yenidən salınması ilə əlaqədar məlumata rast gəlmədik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Ölkənin ikinci paytaxtı sayılan Gəncədən gələn şikayətlərə görə isə insanlar lilli su içmək məcburiyyəti qarşısında qalıblar. Buna səbəb nədir və bu hal hələ nə qədər davam edəcək? Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Ya o bakdan açırıq, gündəlik işlətdiyimiz su, ya o, ya ax su, mən heç bir fərq hiss eləmirəm. Bizim bir anın qabağına gəlir maşın, vedrə son qəpik. Adicə süzürsən, bir stəkan. Onun içində də bu çöküntü olur. İçirsən, baxırsan ki, stəkanın dibinə nə qədər yığıldı qaldı, anxara qədər içmək mümkün olmur. Daynikin ərpini təmizləmək mümkün deyil. Nəzarət yoxdur, təbii ki, yox. Əvvəllər də ax su alırdıq da maşından. Belə olmurdu ki, hiss eləyirdin ki, ax su içirsən. Təmiz su gəlsinlər.
Bu sözləri Gəncədəki 18 saylı binanın sakini Nahidə Qarayeva deyir. Şikayəti illərdir binalarının qarşısına ax su gətirən maşının son bir neçə ayda keyfiyyətsiz su gətirməsidir. Deyir ki, aldığı su daha da adamı susuzladır. Söhbətləşdiyim digər qəsəbələrdə yaşayan sakinlər də çöküntülü, çirkli su gətirildiyindən gilə etdilər. 62 yaşlı Mahir Rızayev deyir ki, əvvəllər su xlorlanıb təmizlənməmiş əhalinin istifadəsinə verilməzdi. O da deyir ki, indi suyun haradan necə gətirilməsinə nəzarət yoxdur.
Təxminən 20 il bundan qabaq bizim həmişə suyumuz olurdu. Kürdən verirdilər onu. O vaxtı təmizləyici qurğuları var idi, hovuzları var idi. Xlorlayırdılar, nə qədər dərmanlayırdılar. Suyu təmizləyib verirdilər cəmaata, cəmaat istifadə edir. Ancaq bu artizan suyunu gətirirlər, yaxşı olmur. Bu son vaxtlar ümumiyyətlə gətirilər suyların hamısında çöküntü var, palçıq görünür. Çay hazırlayır, çayın dibində çöküntülər olur. Bu da ki, insan orqanizmi üçün ziyanlıdır, böyrəkləri sıradan çıxardır. Bunu yaxşı olar ki, dövlət tərəfindən yoxlanılsın, icazə versin, analiz götürülsün.
Mən heç inanmıram ki, o maşınların için təmizləyirlər, çıxış şəklində gəlir çaydan, heç o sil olunurmu, nə bilim, xlor qatılır, qatılmır. Göygöldə bir neçə il olubdu ki, su donubdu qışda və o zamanlar gedib Sərkar kəndindən su gətirirdilər. O su ümumiyyətlə içmək mümkün deyildi. Yəni bəzi adamlar deyirdi ki, o hətta sağlamlıq üçün ziyandır. Kim hardan istəyir, necə istəyir, gətirir. Su satışına mən inanmıram ki, ciddi nəzarət olunsun.
Sakinlər hər gün yaşayış binalarının qarşısında qarşısında susadan maşınların siqnal səslərinə indi sevinməsələr də su satışı əvvəlki qaydada davam edir. Yəni, heç kim çirkli suyun satışına qadağa qoymur. Elə yeni Gəncə qəsəbəsində su daşıyan maşının sahibi müsahibədən imtina etsə də deyir ki, maşın özümündür, fərdi işimlə məşğulam. Gəncə əhalisinin su təminatını ödəyən Gəncə Su Kanal Törəmə Cəmiyyətinin baş mühəndisi Məmməd Hüseynov da deyir ki, su maşınlarına cəmiyyət nəzarət etmir.
Maşınlar maaş alırdılar, axı mənim işim gəlmir. Vallahi ona biz baxmırıq. Ondan deyənlərəm, maşınlar hardan götürür, nəzər götürür deyənmirəm. Gördüksə təmə gedir o.
Gəncə şəhər Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin direktor müavini Hürriyyət İsmayılova deyir ki, maşınların əksəriyyəti tərkibində codluğu olan artezian sularını satırlar. Deyir ki, ötən il 2 belə su satan maşının fəaliyyətinə qadağa qoyulub.
Olan hansı təmiz sulardır? Bakterioloji cəhətdən təmiz sulardır. Kimyəvi tərkibində sadəcə o sulardan çox olduğuna görə, yəni codluq yüksək o artezian sularının əksəriyyətində. Qızıl qaya suyumuz var, bizim ağ suyumuz var, olan tərkibində codluq çox az. Gördüyümüz artezianlardan bəzilərində codluq olan da olubdur, bəzilərində codluğun amma olanlar da olub. Qaynadanda o çaya gidən bir ilə gündə dolu, içmək mümkün deyil o su. Yəni xəbərdarlıq olunur.
Hürriyyət İsmayılova ümid verən Gəncənin su və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması layihəsindən danışır.
Layihə daha bu səhiyyətə keçilir. Ambas kimi qırılqayadan su xətti çəkilir, Gürgüzdən su xəttinin çəkilməsi, yeni xəttinin çəkilməsi, təzət uzaq işlərə başlanmış. Ahani yaxın gələcəkdən tamamilə 28-72 içməli su haqqında düş var. O düşdən uzun olan su ilə təmin etmək üçün ufalı tədbirlər həyata keçilir. Yəni, artizana istifadə edilməyəcəkdir. Yəni, ax su və qırılqaya suyundan olan yumuşaq, çox yumuşaq sudur. Olan çoxluğu çox aşağıdır. Demək olar ki, 3-4 arasındadır. Bunlarla əhali su ilə təmin olunacaq.
Su maşınları hər 6 aydan bir Gəncə şəhər Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzində su daşınması üçün lisenziya ilə təmin edilir. Əks təqdirdə onların xidməti qanunsuz sayılır. Gəncə əhalisinin içməli suya olan tələbatını 30-a yaxın su maşını daşıyır.
İz.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi. İz.
Tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Yerşəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilliyi göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Sonda da olsa şikayətlərə ara verək. İndi isə Günnur Raqif qızı sizi Gəncənin tarixi binalarından biri ilə tanış edəcək. Bu reportaj şikayətləri dayandırıb dinləyicilərlə xoş ovqatda ayrılmaq üçün əlverişli bir imkandır.
Gəncənin Cavadxan küçəsində 19-cu əsrə aid tarixi bina var. Onun fəsadında dünya şöhrətli Zinger tikiş maşınının şəkli əks olunub. Tarixçi etnoqraf Səyyab Paşayev deyir ki, bu bina almanlar tərəfindən inşa edilib.
1804-cü ildə Gəncə şəhəri Sarus səslərindən işğal olunduqdan sonra bura artıq quberniya mərkəzi elan olunur və şəhər salma mədəniyyəti burada yeniləşir. Bir çox şərt memarlıq abidələri dağıdılır. Şəhərin mərkəzi hissəsində yeni küçələr, yeni evlər salınmağa başladı. Bu küçə hazırda Nizavət xan adını daşıyır. O vaxt ilə Gəncənin adı Yezəvət Pol olaraq dəyişdirildiyindən bu mərkəzi küçə olaraq Yezəvət Pol adlandırılmışdır. Küçə Cümə məscidinin yanından başlayaraq Gəncə sahilində bitir. Bu küçədə kazinolar, mağazalar, banklar, sinematografiyalar, cürbəcür ticarət mərkəzi köyündə gəzinti yeri oldu. O zaman dünyada məşhur olan Zinger tikiş maşınları, əl və ayaqla işləyən tikiş maşınları dünyanın hər yerində yayılmışdı.
Səyyab Paşayev deyir ki, o vaxt Gəncədə Qafqaza sürgün edilmiş almanlar da yaşayırdı.
Bu almanlar həm bizim əkinçilik mədəniyyətimizdə üzümçülük, şərabçılıq, alma bağlarının salınmasında, eyni zamanda onların texnologiyadan işlənilib Avropaya göndərilməsi və onların
vasitəsilə də Avropada bizim ticarətimiz yaranır.
Səyyah Paşayev qeyd edir ki, bina şərq üslubunda tikilsə də sırf yerli materiallardan istifadə olunub. Tarixçi Gəncənin qırmızı kərpici ilə tikilmiş binanın özəlliyindən danışır. Deyir ki, bu kərpiclər günün müxtəlif saatlarında müxtəlif rəngə çalır.
Gördüyümüz bu binanı da almanlar tikmişlər yaşayış evi kimi. Onun alt hissəsi mağazalar olmuş, üst hissəsində isə insanlar yaşamış. Almanlar öz Zinger firmalarıyla duydukları böyük gururu məhz bu binanın fasadında əks etdirmişlər. Binanın fasadında gördüyümüz kimi tikiş maşınının silüetinin şəkili fasada hörülmüş, tikilmişdir və bu da bugün dövlət tərəfindən qorunan 19-cu əsrin sonlarında dikilmiş abidə kimi qorunmaqdadır. Zinger tikiş maşını böyükü Mercedes qədər dünyaya yayılmış bir firmanın adıydı.
Səyyah Paşayev deyir ki, bu binanın Alman-Azərbaycan mədəniyyətinin mübadiləsində böyük rolu var. Zinger tikiş maşını 18-ci əsrin əvvəlində Isaac Zinger və Elias Hoff ixtiracılarının ixtiraları əsasında ərsəyə gəlib. Maşının özəlliyi həm də zəncir tikişi edə bilməsi olub.
Salam, Günür Raqif qızının bu reportajı ilə də elə azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurur. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim. Babək Bəkir, növbəti həftənin birinci gün azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.